ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังเราก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการมจท. Variety นะคะรายการที่ได้รับการสนับสนุนโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะนี่ก็เป็นสัปดาห์ที่3ของปีใหม่แล้วนะคะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์พร้อมด้วยน้องสันสรัญญาสรัญชาตินะคะเรามาร่วมเปิดรายการกันนะคะสวัสดีค่ะน้องสัน
ค่ะสวัสดีค่ะพี่จี๊ดแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะ
ค่ะช่วงนี้ก็สำหรับมหาวิทยาลัยเราเองเนี่ยก็เปิดภาคเรียนได้2วันนะคะเพราะว่าเราเปิดวันที่15มกราคมนะคะ
ใช่ค่ะ
นักศึกษามหาลัยบางส่วนเนี่ยอาจจะเปิดเทอมเนี่ยภาคเรียนที่2ละนะคะช่วงนี้อากาศก็อาจจะกลับมาเย็นอีกเล็กน้อย
ใช่ค่ะหลังจากที่ฝนตกไปเมื่อสัปดาห์ก่อนนะคะ
พอให้เรารู้สึกว่าเออมันเป็นฤดูหนาวนะนะคะ
แต่อากาศแปรปรวนมากเหมือนกันนะ
ที่จริงที่จริงอยากให้หนาวนานๆแต่ดูเหมือนมันมีฝนมาขั้นนะ
ใช่
ต้องมีฝนก่อนแล้วก็ค่อยดึงความเย็นให้ลงมาอีกนะค
ะ
แต่ก็จะได้นานแค่ไหนก็คงไม่ทราบนะ
ค่ะ
ค่ะ
ต้องรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ
ตอนนี้ต้องดูแลสุขภาพอีกอันนึงที่จะเตือนกับท่านผู้ฟังก็คือว่าช่วงที่อากาศแปรปรวนแล้วก็ช่วงหน้าหนาวเนี่ยรู้สึกตอนนี้ที่ฮิตมากเลยคือไวรัสที่ทำให้ท้องร่วงนะคะ
มัน
เป็นไวรัสโรตานะคะโรตาเนี่ยพี่คุ้นดีเลยเพราะว่าสมัยที่ลูกยังเล็กเนี่ยเด็กๆอ่ะคลานหยิบจับเนี่ยเด็กมือไม้เนี่ยบางทีเขาล้างมือไม่สะอาดผู้ใหญ่ไม่ได้จับล้างมือบ่อยอะไรเงี้ยเอามือเข้าปาก
ท้องเสียเ
ป็นไวรัสมันมี2เชื้อน
ะ
แบคทีเรียกับไวรัสแต่นี้ไวรัสมานี่ยารักษาก็ไม่ได้ต้องดูตามอาการมันฆ่าไม่ได้อย่างนั้นนะคะเพราะนั้นผู้ใหญ่เป็นค่ะตอนนี้ข่าวว่าหลายๆคนน่ะป่วยด้วยโรคเนี่ยเพราะมันพัฒนาตัวเองไงมาสู่ผู้ใหญ่แล้วตอนนี้
วิถีชีวิตเราก็ด้วยนะคะบางทีเขาบอกว่าหน้าจอโทรศัพท์นี่สกปรกกว่าฝาชักโครกในห้องน้ำนะคะพี่จ
ีพี่ล้างทุกวันวันละหลายเวลานะคือหน้าจอโทรศัพท์เนี่ยเพราะว่าบางทีอ่ะอาจจะเล่นโทรศัพท์บางทีเผลอเอามือไปหยิบขนมกิน
นู่นนั่นนี่
หรือเราอาจจะไปเล่นกับแมว
ทำประจำเลย
เอามือไปลูบหัวแมวกอดแมวอะไรเงี้ยแล้วเสร็จแล้วเผลอจับขนมอันนี้ไม่ได้เลยนะเล่นเสร็จต้องไปล้างมือก็เรียกว่ามือแห้งเลยแหละ
ค่ะ
อันนี้ท่านผู้ฟังอาจจะต้องมีสตินิดนึงนะอันนี้ก็เป็นผลอะไรนะผลพวงนะจากการใช้พวกเทคโนโลยีเหมือนกันนะเล็กๆน้อยๆเนี่ย
ช
ี
ว
ิ
ตที่เปลี่ยนไปนะคะ
ทุกคน
จะต้องมาระวังเรื่องความสะอาดมากขึ้นนะคะ
ใช่ค่ะกับอีกอันนึงเราสังเกตเดี๋ยวเราคุยกันแล้วกันนะมาช่วงแรกก่อนเลยดีกว่านะคะนั่นก็คือช่วงของบอกเล่า90วันนี้ปู่จาใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะปู่จาดร.กิจจาเทพศิรินะคะ
แต่วันนี้มาเดี่ยวนะคะช่วงเวลานี้จะมาเดี่ยวก็จะมาคุยให้ผู้ฟังใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะวันนี้ปู่จาก็จะมาเล่าเรื่องราวของเทวดาของเมืองฝรั่งนะคะแถบยุโรปนะคะจะมาต่อเป็นเรื่องของนางไอโอและนางคริสโต
อันนี้ก็เป็นจากวงของฝรั่งเขานะ
คะเป็นตำนาน
ค่ะ
ตำนานเทพเลย
ฟังไว้ก็ดีนะคะเปิดโลกทัศน์นะคะเพราะว่าของเราจะคุ้นกับจากวงของเราเนี่ยคุ้นกันดีอยู่แล้วนะคะแต่อันเนี้ยเปิดโลกทัศน์ขึ้นนะคะรอฟังนะคะในช่วงแรกของเรานะ
คะ
ช่วงที่สองน้องสันคุยในเรื่องที่เราคุยกันเมื่อกี้เลยนะเชื่อมโยงเข้ามาห
ั
วข้อที่สันคุยกับน้องอุ้มใช่ไหมปัญจพร
ใช่ค่ะ
คืออะไรอะคะ
วันนี้น้องอุ้มกับซันก็หาเรื่องราวที่เกี่ยวเนื่องกับวันเสาร์ที่ผ่านมานิดนึงนะคะเรื่องของเด็กนะคะก็เรื่องของเด็กไทยเท่าทันสื่อ ICT ได้ยังไงคะรูปแบบวิธีไหนที่เราต้องดูแลอ
ันนี้เนี่ยต้องดูแลเพราะว่าเท่าที่ดูคือเราก็รู้อยู่แล้วแล้วก็ดูข่าวผ่านตาเนี่ยเขาก็เตือนกันนะว่าพ่อแม่ยุคใหม่ไม่ค่อยได้ดูแลลูกแบบสมัยคือเขาเอาตามยุคอ่
ะ
ก็คือจะใช้เทคโนโลยีให้เด็กเล่นแท็บเล็ตบ้าง iPad บ้างอะไรเงี้ยแต่เขาก็เตือนนะว่ามันไม่ดีเด็กเล็กๆเนี่ยยังไม่ควรจะอยู่ใกล้ชิดได้เล่านิทานได้คุยได้พาเดินแล้วก
็
ใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กแบบธรรมชาติอ่ะเล่นดินน้ำมันอะไรเงี้ยแต่ว่าเด็กดูเหมือนว่าพ่อแม่หลายคนก็ใช้ไอ้ตัวนี้เป็นตัวช่วยดูแลลูกไปแล้วซึ่งเขาเตือนว่าอันตรายอยู่นะก็ต้องติดตามดูด้วยนะคะว่าอะไรควรไม่ควรอย่างไรแค่ไหนนะคะต้องรอนิดนึงนะคะ
ใช่ค่ะส่วนช่วงสุดท้ายนานาสาระวันนี้เป็นช่วงของอาจารย์มดใช่ไหมคะพี่จ
ี
ค่ะ
เป็นการสัมภาษณ์นักศึกษามตท.นะ
คะ
ซึ่งนักศึกษาก็เดี๋ยวนี้นักศึกษาไม่ได้มีบทบาทแค่เพียงเรียนหนังสือในห้องเรียนนะ
คะ
สิ่งหนึ่งที่เขาสามารถทำอะไรได้มากมายคือการเรียนรู้ให้ประสบการณ์กับตนเองก่อนที่จะจบไปเนี่ยบางท่านเนี่ยถึงสามารถที่จะเป็น CEO นะคะบริหารบริษัทได้ตั้งหลายบริษัทในระหว่างที่ยังเรียนไม่จบนะคะในมหาลัยเราก็มีนะคะรวมทั้งรู้จักเล่นหุ้นก็มีนะคะ
ค่ะ
แล้วก็ในกรณีนี้อาจารย์มดจะคุยก็คือดำเนินเขาเรียกว่าอะไรแผนธุรกิจมีแผนธุรกิจของตนเองแล้วก็ได้ลองทำแล้วได้ขายสินค้าอะไรต่างๆต้องรอติดตามช่วงท้ายที่อาจารย์มดจะคุยว่านักศึกษาเขาเกิดแรงบันดาลใจอะไรแล้วก็ทำแล้วก็ประสบความสำเร็จอะไรแล้วได้เรียนรู้อะไรบ้างกับกิจการของเขานะคะที่เขาเริ่มทำไม่แปลกใจใช่ไหมเพราะว่าอย่างเราเคยเห็นเรื่องของแผนธุรกิจเท่าแก่น้อยอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะเป็นคนรุ่นใหม่ๆนะคะอายุน้อยๆที่มาทำธุรกิจด้วยตัวเอง
ใช่ค่ะต้องรอติดตามฟังนะคะหลายท่านก็อาจจะได้แรงบันดาลใจนะคะสำหรับเยาวชนที่กำลังเติบโตเนี่ยเขาอาจจะมีแรงบันดาลใจที่จะทำอะไรมากมายทีเดียวนะคะ
ค่ะ
ค่ะฝาก3ช่วงดีๆของมจท. Variety ไว้ให้ท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังได้เลยนะคะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
บอกเล่า90สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักครับพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับรายการสนทนาปู่จาภาทีนะครับซึ่งผมปู่จานะครับอาจารย์กิจจาเทพสิริก็จะได้เล่าถึงเรื่องเกี่ยวกับความเป็นมาตำนานเกี่ยวกับเทวดาฝรั่งนะครับคราวที่แล้วเนี่ยปู่จาก็ได้เล่าถึงเรื่องของนางไอโอนะครับซึ่งเป็นอีหนูเล็กๆของเทพจูปิเตอร์คนหนึ่งนะครับซึ่งประสบเคราะห์กรรมจากความหึงหวงของสตรีก็คือเจ้าแม่จูโน่นะครับคราวที่แล้วเนี่ยเล่ามาถึงว่าเจ้าแม่จูโน่ได้ขอนางไอโอซึ่งถูกทำให้เปลี่ยนรูปจูปิเตอร์ใช้อิทธิฤทธิ์แปลงร่างให้เป็นนางโคเพื่อไม่ให้เจ้าแม่จูโน่จับได้นะครับขอเพื่อไปเลี้ยงแล้วให้อากัสซึ่งเป็นผู้มีดวงตาเป็นร้อยเป็นพันตาเนี่ยคอยเฝ้ามองอยู่นะครับคราวนี้จูปิเตอร์เนี่ยก็ยังหลงไหลยังหลงรักนางไอโออยู่นะครับยังติดพันในรสสวัสดิ์ของนางไอโอก็ยังพยายามหาทางที่จะช่วยนางไอโอให้พ้นจากเจ้าแม่จูโน่นะครับก็เลยสั่งให้เทพเมอร์คิวรีนะครับจริงชื่อเมอร์คิวรีอันนี้ก็เป็นเทพที่เราได้ยินอยู่บ่อยๆนะครับแล้วก็ในทางวิทยาศาสตร์ก็ใช้ชื่อเมอร์คิวรีเนี่ยเป็นชื่อที่มาตั้งชื่อของปรอทนะครับซึ่งบอกว่าเป็นสารที่มีความรวดเร็วมันเมอร์คิวรีเนี่ยเป็นเจ้าแห่งความเร็วต่างๆนะครับให้ลงมากำจัดอาร์กอสด้วยกลอุบายนะครับเมอร์คิวรีก็จำแปลงองค์มาแปลงกายมาครับเป็นคนเลี้ยงแกะแล้วมาเป่าปี่ต้นอ้อต้อนฝูงแกะเข้าไปในทุ่งหญ้าที่อาร์กัสเฝ้าแม่โคอยู่นะครับอาร์กัสเนี่ยไม่เคยได้ยินเสียงเพลงไพเราะเช่นนั้นก็ตั้งใจฟังนะครับเคลิบเคลิ้มเสียงเพลงไพเราะจะกล่อมยังไงอาร์กัสก็ไม่ได้หลับคือหลับแต่ดวงตาไม่ตั้งร้อยดวงเพราะจะไม่หลับทุกดวงนะครับทำยังไงดีเมอร์คิวรีก็เป็นเทพที่เจ้าเล่ห์พอสมควรในเมื่อเล่นดนตรีให้ฟังนะจะให้เคลิ้มหลับไม่ยอมหลับทำไงล่ะทีนี้ก็ใช้วิธีเล่านิทานนะครับเมอร์คิวรีก็ตั้งต้นเล่านิทานเกี่ยวกับเรื่องของนางไม้ซีริงส์นะครับซึ่งนางไม้ซีริงส์เนี่ยจะหนีเทพแพนเทพแพนนี่ถ้าท่านผู้ฟังเคยดูหนังเกี่ยวกับตำนานของฝรั่งนะครับก็จะคงจะทราบคงได้ยินชื่อนี้มาเทพแพนจะเป็นเทพที่นะครับมีขาเป็นแพะนะครับแล้วก็มีความสามารถในการเล่นดนตรีนะครับดนตรีที่เรียกว่าแพนไพฟ์นะครับแพนไพฟ์เป็นดนตรีเหมือนกับเป็นหีบเพลงทำมาจากต้นอ้อนะครับก็เล่าเรื่องของเทพแพนเนี่ยซึ่งตามหลงรักนางซีริงแต่นางซีริงก็ไม่ยอมเล่นด้วยนะครับเล่าไปเล่ามาทีนี้ได้ผลครับ
อากัสฟังไปฟังไปฟังไปฟังมาก็ม้อยหลับไปหลับตาหมดทุกดวงเมอร์คิวรีเห็นได้ทีก็เลยชักดาบออกมาฟันคออากัสขาดกระเด็นนะครับทำให้นางไอโอนี่หลุดพ้นจากพันธนาการนะครับก็คือไม่มีใครมาเฝ้าดูแล้วแต่ยังไม่หมดกรรมครับเพราะว่าเทพยูปิเตอร์ก็ไม่สามารถลบล้างมนต์ที่เจ้าแม่จูโน่เนี่ยตรึงเอาไว้มิให้นางกลายร่างเป็นอื่นก็คือเทพยูปิเตอร์เนี่ยหลอกเจ้าแม่จูโน่โดยแปลงร่างของนางไอโอให้เป็นนางโคอย่างที่เล่ามาแล้วนะครับแต่เจ้าแม่จูโน่ก็มีอิทธิฤทธิ์เยอะเหมือนกันก็สาปกำกับไปอีกว่าไม่ให้เปลี่ยนร่างเป็นอย่างอื่นนะครับทีนี้พออากัสตายแล้วเจ้าแม่จูโน่เนี่ยก็เลยควักเอาตาของอากัสนะครับไปประดับที่หางนกยูงซึ่งเป็นนกคู่บารมีของเจ้าแม่อันนี้ก็เป็นความฉลาดของคนโบราณนะครับเพราะนกยูงเนี่ยท่านก็ทราบแล้วว่านกยูงตัวผู้มีขนสวยงามแล้วก็ขนนกยูงตัวผู้เวลาลำแพนเนี่ยดูรูปร่างเหมือนกับมีดวงตาเยอะแยะมากมายนะครับคนโบราณก็มาผูกกับตำนานกับเทพนิยายนะครับส่วนนางไอโอแม้ว่าจะพ้นเคราะห์แล้วแต่ก็ยังเป็นโคอยู่แล้วเจ้าแม่จูโน่ก็ยังไม่หายแค้นนะครับเจ้าแม่จูโน่นี่อิทธิฤทธิ์มากมายก็เลยส่งเหลือบอันมีพิษสงออกไปคอยกัดนางไอโอเพื่อให้นางต้องทนทุกข์ทรมานอยู่ร่ำไปนี่คือสายว่าทำไมนะครับโคหรือวัวควายนั่นแหละจึงต้องถูกเหลือบยุงลิ้นไรคอยกัดคอยตอมให้มันรำคาญอยู่ตลอดเราคงจะเห็นนะครับว่าวัวควายเนี่ยจะต้องมีเหลือบมีไรมีอะไรต่างๆมีลิ้นมาคอยกัดนะครับต้องใช้หางคอยกัดแกว่งอยู่อันนี้เป็นความฉลาดคนโบราณเช่นกันครับนางไอโอก็โดนเหลือบกัดทุกทรมานมากนะครับจนต้องทนไม่ไหวกระโดดลงทะเลนะครับทะเลแถบนั้นก็เลยชื่อได้ว่าทะเลไอโอเนียนะครับตามชื่อของนางไอโอซึ่งทะเลไอโอเนียก็อยู่แถบประเทศกรีกนั่นเองครับแต่นางก็ยังต้องกระเซาะกระเซิงไปด้วยเพราะว่าฤทธิ์ของเหลือบที่คอยกัดอยู่ไม่ว่างเว้นนะครับนางก็ต้องไปเรื่อยๆนะครับหนีไปอยู่ที่ไหนเหลือบก็ยังคอยกัดไม่ได้หยุดได้หย่อนนางไปจนถึงที่ราบอิลิเรียนะครับเป็นที่ราบแล้วก็ขึ้นไปบนเขาเฮมัสนะครับแล้วข้ามช่องทะเลติดดินแดนที่เรียกว่าดินแดนเทรสนะครับซึ่งเป็นช่องทะเลปัจจุบันนี้เรียกว่าบอสฟอรัสนะครับซึ่งแปลว่าแอ่งโคลุยเพราะตอนนั้นนางถูกสาปเป็นโคนางก็ลุยทะเลไปเรื่อยๆนะครับจริงๆแล้วช่องแคบบอสฟอรัสปัจจุบันนี้ก็คือเป็นช่องแคบที่อยู่ในประเทศตุรกีนะครับถ้าท่านไปเที่ยวที่ประเทศตุรกีไปที่เมืองหลวงโทษไม่ใช่เมืองหลวงนะครับเป็นเมืองใหญ่คือเมืองอิสตันบูลนะครับท่านก็จะสามารถนั่งเรือข้ามช่องแคบบอสฟอรัสได้ซึ่งไม่กว้างมากเลยแล้วก็ขึ้นไปถึงจุดยอดเขาคอเคซัสที่โปรเมทัสถูกจองจำอยู่นะครับจริงๆยอดเขาคอเคซัสเนี่ยก็อยู่ในยุโรปเป็นยอดเขาสูงซึ่งเป็นที่มาของชนเชื้อชาติยุโรปที่เรียกว่าคอเคซอยก็คือชนเผ่าที่อยู่แถวๆเทือกเขาคอเคซัสนะครับยอดเขาเนี่ยโปรเมทัสถูกจองจำอยู่นะครับโปรเมทัสเนี่ยพยากรณ์ว่านะครับนางจะกลายร่างเป็นคนได้ตามเดิมก็ต่อเมื่อนางเนี่ยเดินทางกระเซาะกระเซิงไปจนถึงแม่น้ำไนซึ่งแม่น้ำไนนี่ก็อยู่ในอียิปต์ซึ่งก็ไม่ไกลจากทะเลเมดิเตอร์เรเนียนมากมายนักนะครับแล้วก็พยากรณ์ว่าเบื้องหน้านางจะมีวีรบุรุษคนหนึ่งจะเกิดมาเป็นลูกหลานของนางมีนามว่าเฮราคลิสนะครับภาษากรีกเรียกว่าเฮราคลิสส่วนภาษาโรมันเรียกว่าเฮอร์คิวลิสซึ่งคิดว่าท่านผู้ฟังทุกท่านคงจะรู้จักกับชื่อเฮอร์คิวลิสนะครับเฮอร์คิวลิสเนี่ยก็เป็นวีรบุรุษหรือเป็นฮีโร่ซึ่งมีพละกำลังมหาศาลมากมายนะครับก็ทำนายว่าเฮอร์คิวลิสนี่แหละจะเป็นผู้มาปลดปล่อยให้นางไอโอได้เป็นไทยนะครับนางไอโอก็ดันด้นเดินทางต่อไปตามคำทำนายของโปรเมทัสจนมาถึงฝั่งแม่น้ำไนล์นะครับแล้ว ตอนนี้พอมาถึงแม่น้ำนายนางก็อ้อนวอนขอต่อเทพจูปิเตอร์และก็เจ้าแม่จูโน่ขอให้คลายมนต์สะกดนะครับเจ้าแม่จูโน่นี่ก็เหตุการณ์ผ่านมานานไอ้ความหึงหวงต่างๆก็เริ่มจะลดลงนะครับก็คลายมนต์ให้นะครับนางไอโอก็เลยได้คืนร่างมาเป็นร่างมนุษย์เหมือนเดิมนะครับพอคืนร่างเป็นมนุษย์เหมือนเดิมนะครับนางก็เลยกำเนิดบุตรขึ้นมาชื่อเอพาฟัสนะครับซึ่งเอพาฟัสนี้เชื่อว่าต่อมาภายหลังเป็นผู้ก่อตั้งนครอันมีชื่อเสียงขึ้นในอียิปต์คือนครเมมฟิสนะครับซึ่งชื่อเมมฟิสถ้าท่านอ่านประวัติของอียิปต์เกี่ยวกับฟาโรห์ต่างๆก็จะดินชื่อนี้นะครับเป็นอันว่าก็จบเรื่องราวของนางไอโอซึ่งแม้ว่านางจะต้องตกระกำลำบากต่างๆนานาสุดท้ายก็ได้กลับมามีความสุขนะครับทีนี้ยังมีครับยังมีอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องพูดง่ายๆอีหนูของจูปิเตอร์อีกเหมือนกันนะครับนางคนนี้ชื่อว่านางคาลิสโตนะครับนางคาลิสโตก็ต้องประสบเคราะห์กรรมเนื่องจากความเจ้าชู้ของจูปิเตอร์เหมือนกันนะครับแล้วก็ความหึงหวงของเจ้าแม่จูโน่นะครับนางคาลิสโตเนี่ยเป็นบุตรสาวของท้าวไลเคออนเจ้ากรุงอาร์เคเดียนะครับจริงๆแล้วนางคาลิสโตเนี่ยเป็นบริวารของเทวีไดอาน่าหรือเทวีอาร์ทิมิสซึ่งเทวีไดอาน่านี่เป็นเทวีเป็นเจ้าแม่แห่งบรรดานายพรานนายพรานที่ล่าสัตว์ทั้งหลายต้องนับถือเจ้าแม่ไดอาน่านะครับนางก็อยู่กับเทวีไดอาน่ามาก็ไม่เกิดปัญหาอะไรแต่วันหนึ่งจูปิเตอร์ก็ออกท่องเที่ยวนะครับแล้วได้ยนโฉมของนางในขบวนล่าสัตว์ของไดอาน่าพอเห็นว่านางรูปร่างสวยงามก็เกิดความหลงรักอีกแล้วจูปิเตอร์เนี่ยพี่แกเป็นเทพที่หลายใจมากนะครับหลงรักง่ายเห็นสาวสวยไม่ได้เป็นตันต้องเจ้าชู้ทีเดียวนะครับก็ลอบลงมาสมสู่ชมเชยนางจนเกิดบุตรขึ้นมาอีกแล้วครับมีนามว่าอาคัสพอข่าวนี้ล่วงรู้ไปถึงหูเจ้าแม่จูโน่ก็เกิดเหตุสิครับเจ้าแม่กริ้วเป็นอย่างมากนะครับก็เลยสาปนางคาลิสโตให้กลายร่างเป็นหมีพอเป็นหมีก็ต้องเดินไปอยู่ในป่านะครับพออาคัสเจริญวัยขึ้นก็มีอาชีพเป็นนายพรานออกล่าสัตว์นะครับเจ้าแม่ก็ยังไม่หายแค้นครับโดนบันดาลให้นางหมีคาลิสโตเนี่ยเดินออกมาในบริเวณที่อาคัสล่าสัตว์ให้เห็นนะครับความแค้นนี้มุ่งหมายว่าจะให้นางคาลิสโตเนี่ยต้องตายด้วยน้ำมือของลูกชายนี่แหละครับท่านผู้ฟังครับความหึงหวงของอิสตรีนี่ช่างน่ากลัวซะนี่กระไรนะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังทั้งหลายบรรดาหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่ทั้งหลายนะครับถ้าจะเจ้าชู้ระวังนะครับนะครับทีนี้พอนางหมีคาลิสโตเห็นบุตรก็จำได้นะครับอ้าแขนออกเดินตรงเข้ามาหาจะสวมกอดบุตรนะครับนางยังเป็นหมีอยู่อาคัสเห็นดังนั้นนึกว่าเป็นหมีจะเข้ามาทำร้ายก็เงื้อหอกขึ้นมาจะเตรียมจะแทงใส่หมีนะครับแต่ก็ไม่สมประสงค์ของเจ้าแม่จูโน่เพราะว่าจูปิเตอร์เนี่ยเห็นเข้าพอดีก็เลยคว้าเอานางหมีเนี่ยเข้ามาไว้ในกลุ่มดาวนะครับเพื่อให้พ้นจากอำนาจเจ้าแม่จูโน่นะครับแต่ก็ยังไม่สามารถลบล้างคำสาปที่จะเปลี่ยนนางคาลิสโตจากที่ถูกสาปจากมนุษย์ให้กลายเป็นหมีกลับมาเป็นมนุษย์เหมือนเดิมได้ก็เลยทำได้เปลี่ยนนางให้เป็นดาวในรูปเรียกว่าดาวหมีนะครับปัจจุบันก็ยังมีดาวอยู่บนท้องฟ้าเรียกว่าดาวหมีใหญ่นะครับส่วนอาคัสซึ่งเป็นลูกชายจูปิเตอร์ก็ช่วยให้อยู่ได้ใกล้มารดาเป็นกลุ่มดาวอีกกลุ่มหนึ่งเรียกว่าดาวหมีเล็กนะครับเพราะฉะนั้นดาวหมีกับดาวหมีเล็กในท้องฟ้านี่ก็อยู่ใกล้ๆกันนะครับแต่เจ้าแม่จูโน่ก็ยังเครียดแค้นบอกเอ๊ะเทพจูปิเตอร์นี่ยังให้เกียรติอีกนะจับแทนที่จะลงโทษนะครับกลับ ได้รับเกียรติให้เป็นดาวประดับอยู่บนท้องฟ้าเจ้าแม่จูโน่ก็หาวิธีการที่จะทำร้ายอีกท่านผู้ฟังครับแม้กำลังสนุกเลยปู่จาเล่ามาถึงตอนนี้นะครับเวลาก็หมดลงอีกแล้วนะครับเดี๋ยวคราวหน้าจะมาเล่าต่อนะครับว่าเจ้าแม่จูโน่เนี่ยมีอิทธิฤทธิ์อะไรอีกที่จะจัดการกับนางคาลิสโตซึ่งได้รับเกียรติให้ขึ้นมาอยู่บนท้องฟ้าเป็นดาวหมีใหญ่แล้วก็เอาลูกชายขึ้นไปด้วยคืออาร์กัสไปเป็นดาวหมีเล็กนะครับให้ประชาชนชาวโลกทั้งหลายได้ชื่นชมดาวอยู่บนท้องฟ้านะครับสำหรับคราวหน้านะครับท่านผู้ฟังก็อย่าลืมนะครับติดตามตอนต่อไปสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ
สนทนาหน้าไมค์
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของมจท. Variety นะคะกับช่วงสนทนาหน้าไมค์ค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะก็เป็นสัปดาห์ที่โอ้ยสัปดาห์หลังวันเด็กนะคะก็พบกับน้องอุ้มค่ะคุณบรรจพรพจนปัญญาและดิฉันสรัญญาสรัญชาติค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะแหมพี่ซันเปิดเรื่องมาด้วยเรื่องของเด็กๆเลยนะ
ใช่วันเสาร์ที่ผ่านมานะเพิ่งมีวันเด็กเพิ่งเป็นวันเด็กแห่งชาตินะคะ
ค่ะพอพูดถึงวันเด็กเราก็จะต้องนึกถึงสิ่งนึงเนาะในวันเด็กก็คือคำขวัญวันเด็กทุกๆปีจะต้องมีจากนายกรัฐมนตรีใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะสำหรับปีนี้ก็สั้นๆนะคะแล้วก็จะเกี่ยวข้องกับช่วงของเรานะคะที่เราจะมักจะเอามาพูดถึงอยู่เสมอนะคะ
ใช่ค่ะคำขวัญวันเด็กปีนี้นะคะก็คือรู้คิดรู้เท่าทันสร้างสรรค์เทคโนโลยีนะคะถามเด็กอนุบาลทุกคนจะต้องรู้ใช่ไหม
คำขวัญวันเด็กใช่ไหม
ใช่ใช่บางทีพวกเราเนี่ยก็แบบเอ๊ะคำขวัญปีนี้คืออะไรนะอะไรเงี้ยคือจำไม่ได้อะไรเงี้ยถ้าถามเด็กๆนี่ตอบได้กันทุกคน
ใช่ค่ะ
ค่ะก็คือที่มาก็คือว่าท่านนายกนะคะก็คือต้องการให้เด็กๆเนี่ยนอกจากรู้คิดรู้เท่าทันใช่ไหมก็คือต้องมีการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค
์เป็นประโยชน์นะคะ
ค่ะ
ก็เลยได้คำขวัญนี้มานะคะซึ่งวันนี้เราก็เลยมีเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนะเด็กเนี่ยควรจะรู้เท่าทันสื่อICT นะคะ
ใช่ค่ะคือเราก็เลยนำคำขวัญท่อนเนี้ยมาขยายความนิดนึงว่าเราจะรู้เท่าทันและใช้สื่อเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์เนี่ยทำได้ยังไงนะคะก็เลยมีหัวข้อที่ว่าเด็กไทยทันสื่อ ICT มาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังนะคะก็คือเรานำข้อมูลมาจากมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทยเป็นชื่อโครงการนะคะโครงการเด็กไทยรู้เท่าทันสื่อค่ะ
ซึ่งอันนี้คุณพ่อคุณแม่ผู้ใหญ่ผู้ปกครองก็ต้องรู้เท่าทันด้วยนะคะรู้เท่าทันไปพร้อมๆกับเด็กเลยค
่
ะ
ใช่ค่ะผู้ใหญ่อย่างเราก็บางทีก็โอ้เนาะลืมคิดเรื่องนี้ไปอะไรอย่างเงี้ยก็ฟังแล้วก็นำไปใช้ประโยชน์ได้เหมือนกันค
่ะทีนี้ในเรื่องของเขาชอบพูดว่าสื่อ ICT ใช่ไหมคะแล้วก็มาทบทวนกันนิดนึงนะคะ ICT ก็คือเทคโนโลยีสารสนเทศใช่ไหม
และ
การสื่อสาร
ซึ่งคือ ICT เนี่ยบางทีเราก็ฟังจนชินละไอ้ตกลงมันมาจากคำว่าอะไรนะอะไรเงี้ย I มันก็คือมาจาก information เป็นไทยๆเลยเนาะ information ก็คือสารสนเทศข้อมูลต่างๆนะคะ C ก็มาจาก communication ก็คือการสื่อสารตรงตัวเลยเนาะส่วน T ก็เทคโนโลยี
ใช่แล้วค่ะอันนี้เราก็จะมาพูดถึงการจัดการด้วยเนาะเป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการสารสนเทศและการสื่อสาร
ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นพอพูดว่าสื่อ ICT ก็เลยหมายถึงสื่อที่ใช้เทคโนโลยีในการจัดการการสื่อสาร
ใช่ค่ะซึ่งเราจะพูดถึงสื่อ ICT หลักๆ3อย่างนะคะ3ประเภทนะคะก็คืออินเทอร์เน็ตเกมอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็โทรศัพท์มือถือ
ใช่เป็นตัวหลักๆเลยเนาะที่เราเจอกันทุกวัน
ใช่ใช้ทุกวันเลยค่ะ
ใช่
ค่ะเราจะมาพูดถึงอินเทอร์เน็ตกันก่อนดีไหมคะน้อง
ได้ค่ะ
อินเทอร์เน็ตอันนี้ก็คือหลายๆท่านน่าจะรู้จักนะคะก็คือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่หรือบางทีเราก็เรียกว่าไซเบอร์สเปซนะคะ
ค่ะ
ก็เป็นอะไรนะเป็นเหมือนพื้นที่นะคะให้เราทำการเคลื่อนย้ายหรือส่งผ่านข้อมูลข่าวสารจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
ใช่ค่ะก็ทุกวันนี้ก็ยกตัวอย่างง่ายๆเนาะก็เป็นเรื่อง การใช้อีเมล
การ
ใช้ Facebook การดู YouTube อย่างเงี้ยนั่นก็คืออยู่บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทั้งนั้น
ใช่
นะคะโอ้ทุกท่านก็คงจะแบบคุ้นเคยกันอยู่แล้วแหละคอนเซปต์เรื่องนี้เนา
ะ
แต่ว่าเราก็มาเน้นย้ำกันอีกครั้งนึงนะคะพอพูดถึงการใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ย
ค
ือทุกคนเนี่ยสามารถเป็นผู้สร้างเนื้อหาได
้
เป็นผู้เผยแพร่ข้อมูลได้
แล้วก็เป็นผู้รับข้อมูลได้ตลอดเวลา
ใช่ถูกต้องเพราะฉะนั้นในทุกๆขั้นเนี่ยเราก็เลยต้องมีความตระหนักการรับรู้ว่าทำยังไงถึงจะเป็นการใช้แบบสร้างสรรค์
ใช่
ค่ะ
ซึ่งการใช้อินเทอร์เน็ตนี่ตอนนี้ก็ยังไม่มีใครสามารถที่จะตรวจจับได้นะอะไรที่ไม่ดีหรือผิดกฎหมายผ่านอินเทอร์เน็ตนี่ตรวจจับยากมาก
ใช่พี่ซันไปโพสต์บน Facebook อย่างเงี้ยแล้วก็ไปคอมเมนต
์ค่ะ
โอ้ถ้ามันเป็นเรื่องที่ไม่ดีไม่มีใครรู้นะ
ใช่ใช่
ก็มีเฉพาะที่เพื่อนเราที่เห็นแล้วบางอย่างเนี่ยทำให้เด็กๆถ้าเด็กๆไปเห็นข้อความที่ดีหรือไม่ดีอาจจะแยกแยะลำบาก
ใช่
ไม่ได้มีใครมาแบบตรวจสอบว่าเอ้ยสิ่งนี้ไม่ดีต้องลบนะตลอดเวลาเนาะ
ใช่แล้วค่ะ
เพราะฉะนั้นเด็กๆก็ต้องรู้ว่าแบบไหนเรียกว่าดีหรือไม่ดีนะคะก็เลยมาถึงเรื่องของการรู้เท่าทันอินเทอร์เน็ต
ใช่แล้วค่ะซึ่งก็อย่างที่เราพูดถึงไปเมื่อกี้คือเวลาเราใช้งานอินเทอร์เน็ตเนี่ยเราก็ต้องระมัดระวังในสิ่งที่เราอ่านหรือเราได้ยินนะคะผ่านอินเทอร์เน็ตนะคะต้องไม่ให้สิ่งเหล่านี้มันมีอิทธิพลต่อความคิดของเราต่อความเชื่อของเราอะไรเงี้ย
ค่ะแล้วก็เลยไปถึงเรื่องของพฤติกรรมด้วย
ใช่
เนาะแล้วก็เวลาอ่านข้อมูลง่ายๆเลยเวลาอ่านข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตเนี่ยเราก็ต้องประเมินเนาะเรียกว่าใช้คำว่าประเมินก็ได้เนาะว
่
าสิ่งเนี้ยเป็นประเมินและแยกแยะว
่
ามาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือหรือเปล่า
ใครเป็นคนเขียนเหมือนอ่านเหมือนอ่านข่าวเลยนะ
ใช
่ใครเขียนเขาส่งมาเพื่ออะไรอย่างนี้ใช่ป่ะคะ
ใช่จะแค่โฆษณาหรือเปล่าหรือว่าเหมือนกับโพสต์สิ่งเนี้ย
ม
ีกำลังโกรธใครหรือเปล่าแล้วให้ร้ายคนอื่นหรือเปล่
าน
ะคะก
็
คือต้องประเมินต้องวิเคราะห์ว่าถ้าเขากำลังโกรธเพื่อนแล้วเขามาโพสต์สิ่งที่ไม่ดีมาแบบต่อว่าเพื่อนอย่างเง
ี้
ยแล้วเราก็ไปผสมโรงไปคอมเมนต์ด้วยอย่างเงี้ย
อาจจะไปทำให้ยิ่งเขายิ่งโกรธกันหรือจะอาจทำให้เพื่อนทะเลาะกันใหญ่โตได
้อันนี้เป็นตัวอย่างที่เห็นชัดมากนะคะ
ใช่ค่ะอันนั้นก็คืออันนั้นเราคือเด็กต้องรู้เท่าทันเนื้อหาบนเว็บไซต์นะคะ
นึกถึงวิชาภาษาไทยตอนเรียนชั้นประถมเหมือนกันพี่ซันนานมากเออนานมากคือเหมือนกับว่าครูเนี่ยครูภาษาไทยใช่ปะก็ให้เราอ่านเหมือนกับย่อหน้าสั้นๆข้อความที่เป็นข้อความสั้นๆแล้วก็ให้เราเขียนว่าเขียนโดยใคร
ใ
ผู้เขียนมี
วัตถุประสงค์อะไร
วัตถุประสงค์อะไรมีอารมณ์แบบไหนตอนเขียนแบบนั้นเลยเน
ี่
ยคือการนำความรู้ที่เรียนในวิชาภาษาไทยมาใช้ได้จริงๆ
มาใช้ในชีวิตประจำวันเนาะ
ใช่ค่ะ
ใช่ค่ะ
นอกจากนี้นะคะก็มีคำแนะนำว่านอกจากรู้เท่าทันแล้วแยกแยะได้แล้วก็เลือกเว็บไซต์ที่ดีและมีสาระ
ใช่ค่ะซึ่งหนูเยอะแยะมากมายนะคะเว็บไซต์ดีๆอย่างที่อะไรนะเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับสารคดีนะคะข่าวนะคะโอ้ยแบบข่าวต่างประเทศก็ได้ BBC CNN อะไรอย่างนี้นะ
ใช่ค่ะ
ม
าประโยชน์มาเต็มเลยนะที่พี่จันพูด
ใช่ใช่หรือเป็นนั่นแหละค่ะมีเว็บไซต์ดีๆให้เราอ่านเยอะมาก
ใช่ค่ะแค่เราสามารถแยกแยะได้เราก็สามารถเลือกเว็บไซต์ดีๆได้นะ
คะ
แล้วก็นอกจากนี้นะคะมีการให้ข้อมูลว่าถ้าเราบังเอิญพบเห็นเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมผิดกฎหมายหรือว่ามีอันตรายต่อเด็กนะคะก็สามารถแจ้งไปได้ที่สำนักตำรวจแห่งชาติสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือว่ากระทรวง ICT ก็ได้
ใช่ค่ะ
นะคะก็จะได้ช่วยกันเป็นหูเป็นตาเนาะ
ใช่ค่ะ
ค่ะนอกจากรู้เท่าทันเว็บไซต์แล้วอ่ะก็จะต้องรู้ทันคนบนอินเทอร์เน็ตด้วย
อ๋ออันนี้น่าจะเป็นเรื่องของการใช้โซเชียลแน่เลยเนาะ
ค่ะ
สังคมออนไลน์ทั้งหลายนะคะเราต้องรู้ว่าเวลาเราติดต่อสื่อสารกับใครบนอินเทอร์เน็ตเนี่ยเราอย่าเพิ่งไปคิดว่าง่ายๆเลยอย่าเพิ่งไปคิดว่าคุยกันแค่3ครั้งเนี่ยเรารู้จักเขาแล้วอะไรเงี้ย
ใช
่
เพราะว่าแต่ละคนอ่ะก็เราไม่ได้รู้จักกันในชีวิตจริงใช่ไหมคะเราสามารถจะเขียนอะไรก็ได้สร้างภาพว่าฉันเป็นคนแบบนี้ก็ได้ทั้งๆที่ตัวจริงอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้น
ใช่หรือภาพของเขาเนี่ยภาพโปรไฟล์ใช่ไหมมันน้อยจะมีภาพโปรไฟล์อาจจะไม่ใช่ภาพจริงของเขาก็ได้นะคะต
้
องระมัดระวัง
ใช่ค่ะ
ใช่
ทีนี้พอแบบคุยกันนานๆอย่างเงี้ยบางทีก็แบบเริ่มสนิทกันมากขึ้น
ข้อมูลใช่ไหม
ใช่มีการล่วงลับ ข้อมูลต่าง
ๆไปโรงเรียนกี่โมงอะไรอย่างเงี้ยนะคะบ้านอยู่ไหนอะไรอย่างงี้
ใช่
ค
่
ะถ้าเราเผลอบอกไปก็อาจจะเป็นอันตรายเหมือนที่เราเห็นในข่าวนะคะ
ใช่ถูกต้องอันนี้ก็ต้องเป็นเรื่องที่ต้องระวังนะคะ
ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องของข้อมูลส่วนตัวเนี้ยเด็กๆเนี้ยก็ต้องระมัดระวังอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวกับใครนะคะ
ใช่ค่ะแล้วก็อีกเรื่องนึงที่ต้องระวังในการใช้อินเทอร์เน็ตก็คือเราจะต้องรู้ว่าของข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตเนี่ยมีลิขสิทธ
ิ์ใช่ค่ะมีเจ้าของนะคะอย่างเช่นเราจะโหลดเพลงมาฟังสักเพลงนึงโหลดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ที่บ้านหรือในโทรศัพท์มือถืออย่างเงี้ย
ค่ะ
ก็ต้องนึกว่าเอ้ยผิดหรือเปล่าเพราะว่าเพลงพวกนั้นมันมีเจ้าของค่ายเพลง
มีเจ้าของแล้วก็ถ้าเกิดเราไปโหลดมาเนี่ยมาจากเว็บที่ละเมิดมาอีกทีเดิมก็กลายเป็นว่าเราเนี่ยก็ไปร่วม
ทำผิดเขา
ใช่ทำผิดกับเขาถูกต้อง
ใช่ค่ะ
นะคะก็ต้องระวังเรื่องนี้เหมือนกัน
ใช่หรืออย่างง่ายๆเวลาน้องๆทำรายงานนะทุกวันนี้เราก็เหมือนกันบางทีทำอะไรเราต้องใช้ภาพประกอบใช่ป่ะคะเราดาวน์โหลดจากอินเทอร์เน็ตอันนี้เราต้องเลือกเว็บไซต์ที่เป็นฟรีดาวน์โหลดรูปภาพอะไรเงี้ย
คือเจ้าของเนี่ยเขาเต็มใจที่จะให้ไปใช้
ใช่ค่ะใช่นะคะก็ต้องระมัดระวัง
ค่ะแล้วก็อีกเรื่องนึงนะคะของฟรีไม่มีในโลกเคยได้ยินประโยคนี้ไหม
เคย
คุณมาก
ใช่
แต่อย่างที่พี่ชันบอกเมื่อกี้แหละคือแบบเวลาที่เราจะโหลดเพลงโหลดรูปภาพอะไรเงี้ยบางเว็บอ่ะก็จะโฆษณาว่าเอ้ยโปรแกรมนี้ฟรี
ค
่
ะ
รูปอันนี้ฟรีเพลงฟรีอะไรเงี้ย
ค่ะ
แต่มีของแถมตลอดเวลาน
ั่นก็คือพวกไวรัสคอมพิวเตอร์ทั้งหลายนะคะ
ใช่ค่ะบางทีแบบเราไม่ทันอ่านให้ละเอียดเนาะ
ใช่
ก็
ไปดาวน์โหลดปุ๊บติดมาเลยค่ะ
มาเลย
ข้อมูลในคอมพิวเตอร์เรานี่พังหมดเลยค่ะ
ใช่บางทีก็แบบช้าลง
ใช่
ไม่เต็ม
ใช่หรือมีเสียงแปลกๆอันนี้พี่ยังไม่เคยเจออย่าเจอเลย
ไม่เคย
เสียงแปลกๆดังมาจากลำโพงเลย
ใช่เมื่อกี้อ่านก็แบบเอ้ยมีเสียงแปลก
ๆมัน จะเป็นยังไง
หลอนเนาะถ้าเกิดเป็นตอนกลางคืน
ใช่ค่ะใช่นะคะต้องระมัดระวัง
อ่ะสุดท้ายของเรื่องการใช้อินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องสุดท้ายของวันนี้เนาะอาจจะต้องไปต่อครั้งหน้า
ค่ะ
สำหรับอินเทอร์เน็ตนะคะเด็กๆเวลาใช้เนี่ยก็จะต้องรู้จักแบ่งเวลาให้เหมาะสม
ใช่อันนี้สำคัญมากเลยค่ะ
พี่ซันด้วยป่ะ
ใช่เพราะผู้ใหญ่ก็เป็นบางทีเราแบบโอ้ยช่วงนี้เราติดละซีรีส์เรื่องนี้มากเลยเราดูในทีวีไม่ทันเราไปดูในอินเทอร์เน็ตค่ะ
อุ้มก็เหมือนกัน
กลับบ้านนะคะนั่งดูซีรีส์ค่ะสนุกต่อเนื่องยาวไป2ชั่วโมง
ถูก
มันนี่คือเราใช้งานมันมากเกินไป
ใช่ต้องรู้จักแบ่งเวลาแต่ก็รู้แหละบางทีมันก็ยากเนาะ
ใช่
แต่ต้องรู้ว่าเราเนี่ยมีหน้าที่หลายอย่างหน้าที่หลักคืออะไรทำสิ่งนั้นให้เสร็จก่อนนะคะ
แบ่งเวลาให้เหมาะสมแล้วเราก็จะไม่เสียสุขภาพด้วยนะคะ
ใช่ค่ะ
นั่นแหละค่ะอันนี้ก็คือ
เรื่องของรู้เท่าทันการใช้อินเทอร์เน็ต
นะคะ
คือตอนแรกเนี่ยตั้งใจว่าเรามีทั้งหมดกี่เรื่องพี่ซาน
สามเรื่อง
นะคะก็คงจะอาจจะต้องขอติดไว้ก่อนเนา
ะ
วันนี้เราพูดถึงเรื่องการรู้เท่าทันอินเทอร์เน็ตครั้งต่อไปนะคะก็จะเป็นเรื่องของการเล่นเกมอ
ิ
เล็กทรอนิกส์แล้วก็เป็นเรื่องของโทรศัพท์มือถือ
ใช่ค่ะนะสำหรับวันนี้ก็นะหมดเวลาแล้วเดี๋ยวค่อยไปต่อเดือนหน้านะคะ
ค่ะ
ค่ะก็ฝากคุณผู้ฟังติดตามเราสองคนในเดือนหน้าแล้วก็เดี๋ยวรอติดตามช่วงสุดท้ายของมัจจุทวาไรตี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
ทุกท่านคะพบกับรายการมจท.วาไรตี้ในช่วงของนานาสาระกับดิฉันวราพรนพวงศ์ณทิยาค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้ถ้าท่านผู้ฟังได้ยินเสียงเทปนี้ออกอากาศไปสู่บ้านเรือนของท่านน่ะอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะวันนี้เสียงมันแปลกๆไปนิดนึงนะคะก็ขออนุญาตเรียนให้กับท่านผู้ฟังทราบว่าการบันทึกเสียงครั้งนี้เนี่ยเป็นการบันทึกเสียงสดนะคะจากนอกสถานีวิทยุนะคะนอกห้องอัดเสียงนะคะเรามาบันทึกกันที่มหาวิทยาลัยนะคะบริเวณ เรียนนะคะก็เป็นการขอสัมภาษณ์นักศึกษานะคะนักศึกษาคนหนึ่งที่ตัวดิฉันเองได้เห็นศักยภาพในตัวเขาว่าเขาเนี่ยมีมุมมองมีความคิดแล้วก็มีการกระทำที่ค่อนข้างแตกต่างกับเด็กคนอื่นๆเยอะนะคะแล้วหนึ่งในความแตกต่างของเขาซึ่งดิฉันมองว่าเป็นประโยชน์นะคะแล้วก็สามารถเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกหลานเด็กๆหรือแม้กระทั่งผู้ใหญ่ที่ฟังอยู่ทางบ้านนะคะว่านักศึกษาคนหนึ่งที่อยู่ในสภาวะที่ยังเรียนหนังสืออยู่นะคะถ้าเป็นเด็กตามบ้านๆทั่วไปก็จะพึ่งพาอาศัยเงินทองจากพ่อแม่เป็นฝ่ายที่รับเงินที่พ่อแม่ทำมาหาเลี้ยงแล้วก็ส่งเสียเขาเรียนหนังสือแต่เด็กคนนี้ไม่ใช่อย่างนั้นค่ะรับจากคุณพ่อคุณแม่เขายังรับอยู่แต่นะคะแต่เขามีแนวความคิดในการที่จะพึ่งพาตัวเองในการหารายได้พิเศษนะคะวันนี้ดิฉันมีผู้ร่วมรายการอีกหนึ่งคนนะคะขอเสียงทักทายด้วยค่ะ
สวัสดีครับ
ค่ะสวัสดีค่ะจะแนะนำให้ท่านผู้ฟังได้รู้จักตัวเราหน่อยไหมว่าเราเป็นใครยังไง
ได้เลยครับก็ผมก็เป็นนักศึกษาคนหนึ่งในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีครับผมตอนนี้ศึกษาอยู่ปี4แล้วครับในคณะวิศวกรรมศาสตร์ครับผม
ค่ะอยากจะบอกอะไรมากกว่านี้ไหมเช่นชื่อเราหรืออะไรเงี้ยหรือจะเป็นนิรนามดีกว่าหรืออยากจะ
นิรนามก็ได้ครับผม
นิรนามก็ได้แปลว่าบอกชื่อก็ได้สิอยากเป็นแบบไหนดี
บอกชื่อนิดนึงดีกว่าชื่อเบนซ์ครับผม
ค่ะค่ะเราจะคุยกับน้องเบนซ์นะคะน้องเบนซ์เป็นนักศึกษาที่อยู่ในพระจอมเกล้าธนบุรีที่ดิฉันเห็นศักยภาพของเขาก็จะมาให้เขาแบ่งปันประสบการณ์ของเขาว่าอะไรทำให้เขาคิดที่เขาจะทำมาหาเงินในขณะที่เขาเป็นนักศึกษาค่ะคำถามนี้เบนซ์จะตอบว่าไงคะ
จริงๆอย่างแรกเราต้องคิดก่อนว่าเรามาเรียนจริงๆผมมาเรียนจุดประสงค์หลักก็เพื่อมาเรียนใช่ไหมครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นคือเฮ้ยเวลาที่เหลือว่างอ่ะมันค่อนข้างเยอะแล้วเราคิดว่ากับการอ่านหนังสือกับการอะไรเงี้ยมันสำหรับเรามันเพียงพอแล้วการเรียนตรงนี้เรารู้เรื่องแล้วแล้วเวลาที่เหลือเราจะเอาไปทำอะไรเด็กส่วนมากอาจจะเอาไปเล่นเกมเอาไปเที่ยวแต่ว่าผมคิดว่านั่นมันไม่ใช่ชีวิตของผมไม่ได้เป็นคนชอบเที่ยวหรือชอบเล่นเกมเท่าไหร่เลยคิดว่าแล้วเราอยากทำอะไรที่มันเกิดรายได้มันเลยเป็นที่คิดว่าเฮ้ยเราควรจะทำอะไรให้มันเกิดรายได้นะก็เลยเริ่มทำครับ
เพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นของการคิดที่จะหาเงินเดี๋ยววิธีไหนเดี๋ยวค่อยมาฟังนะคะว่าน้องเบนเขาหาเงินยังไงนะคะก็คือจุดที่เขาคือว่ามีเวลาว่างเรียนจากการทำกิจกรรมต่างๆแล้วก็เป็นคนที่ไม่เที่ยวเตะไม่เล่นเกมแล้วก็ไม่ใช้เวลาพวกนั้นก็เลยคิดว่าตัวเองมีเวลามากพอก็จึงคิดว่าเวลาที่มากพอทำอะไรดีหาตังค์ดีกว่านี่จุดเริ่มต้นถ้ามีนักศึกษาคนอื่นแบบอยากจะเริ่มต้นที่จะทำงานหาเงินเบนมีแนวความคิดในการที่จะแบ่งปันจากตัวเองยังไงคะว่าจุดเริ่มต้นที่บอกเฮ้ยเรามีเวลามากเราอยากใช้เวลาให้มีประโยชน์และประโยชน์นั้นเปลี่ยนมาเป็นรูปตัวเงินเป็นทำอะไรอ่ะเป็นบอกเลยดีกว่า
คือก่อนเริ่มแรกเลยครับเริ่มต้นของผมเลยจริงๆคือสอนหนังสือก่อนครับ
อ๋อเป็นงานเป็นที่เรียน
ติวเตอร์ใช่ครับเพราะว่าหนึ่งอย่างคือมันค่อนข้างสนุกเราเป็นคนชอบสอนหนังสืออยู่แล้วเราเริ่มสอนจากม.ปลายก่อนตอนแรกครับผมแล้วก็ทำไปเรื่อยๆสักพักนึงมันพอมันเริ่มถึงจุดอิ่มตัวกลายเป็นว่าเฮ้ยเราสอนมาทุกวันทุกวันมันเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมแล้วเราว่ามันคงตัวแล้วเราอยากลองทำอะไรใหม่ๆซึ่งเราก็ลองคิดต่อว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเราชอบอะไรนะสิ่งที่เราชอบเราก็อยากจะทำเราก็ย้อนกลับมาดูตัวเราแล้วก็ปรากฏได้เราก็รู้ว่าอย่างคือเราเป็นคนชอบเทคโนโลยีน
ะ
ชอบมือถือเราเริ่มจากการซื้อขายของก่อนครับก็คือซื้อมือถือเก่ามาม
ือถือที่คนเขาไม่ใช้แล้วมือสอง
ใช่ครับ
มือสี
่แล้วเอามาขายต่ออีกทีก็เป็นการอันนี้ค่อนข้างหารายได้ง่ายหน่อยแต่ว่ามันก็ต้องแบกรับความเสี่ยง
ลงทุนเยอะนะลงทุนเยอะไหมอ่ะ
เครื่องจริงๆแล้วเราเริ่มต้นจากเครื่องไม่กี่พันก่อนก็ได้ครับ 3-4 พันก่อน
แล้วตอนนั้นต้นเป็นขายอะไรเป็นเครื่องแรกราคาเท่าไหร่แล้วก็ไปซื้อมาจากไหนแล้วไปขายได้กี่บาทพอจำเหตุการณ์ได้ไหม
เป็นซื้อในขายดีก่อนอย่างแรกครับผม
ซื้อในขายดี
ใช
่ซื้อรุ่นไหนมากี่บาทแล้วไปขายเท่าไหร่คือเป็นไอเดียให้กับเพื่อนๆน้องๆหรือแม้กระทั่งผู้หลักผู้ใหญ่อยู่บ้างเลยฉันไม่รู้จะทำมาหากินอะไรดีเอ๊ะหรือเป็นห่วงจะแบบ
ไม่
ได
้ครับคือตอนแรกเป็นซื้อ iPhone ก่อนครับเป็น iPhone 6ราคาประมาณ 14,000 ตอนนั้นประมาณ 14,000
ค่ะ
แล้วก็ขายไปครับผม
ซื้อ 14,000 ื่นสี
่ขายประมาณ16,000กำไรประมาณ 1,000-2,000 เนี่ยได้อยู
่ในระยะเวลานานเท่าไหร่ 1,000-2,000 เนี่ยที่เราทำกำไรได้ซื้อมาแล้วเครื่องมันอยู่กับเรานานไหมเราถึงจะขายออกไปได
้ถ้าเราตั้งใจดีถ่ายรูปดีๆแล้วก็พูดจาดีๆวันเดียวก็ได้แหละครับ
ประสบการณ์จริงของแม่ที่ถ่ายของชิ้นแรกใช้เวลานานไหมหลายวันหลายชั่วโมงไหม
สองประมาณ2วันครับของชิ้นหนึ่ง
วันลงทุน14,000
ได้กำไรได้กำไร2,000ครับ
2,000
ประมาณนั้น
รายได้ใช้ได้เลยนะ
คือแต่มันไม่ได้มีทุกวันครับอ๋อ
ไม่ได้มีทุกวัน
ใช่เราต้องดูว่าเฮ้ยโอกาสได้ยังถ้าโอกาสได้แล้วมันก็เป็นอะไรที่เราต้องคว้าไว้คือเรา
ตัดใจการในการที่ไปหาโฆษณาที่คนประกาศขายเนี่ยเป็นทำยังไงว่าเครื่องนี้น่าซื้อเครื่องนี้น่าซื้อแต่อุ้ยไม่เอาหรอกอะไรมันมีเกณฑ์ในการเลือกไหมว่า1เราเลือกรุ่น2เราเลือกราคาหรือเราเลือกอะไรบ้างเผื่อคนอยากจะคิดทำมาหากินแบบนี้
ก่อนอื่นเลยเราต้องหาช่องทางแล้วหมั่นดูมันบ่อยๆ
ช่องทางหมายความว่าในเว็บไซต์ใช่ไหมอินเทอร์เน็ตว่าตรงไหนเขาขาย
ใช่แล้วครับ
คือเราไปดูจากขายดี
ใช่ผมเริ่มจากขายดีก่อน
ทั้ง
ซื้อทั้งขายเลยครับมันประกาศได้ทั้งสองอย่าง
แล้วก็ไปหาช่องทางที่เราจะหาสินค้าได้
ใช่ครับ
พอหาได้แล้วทำไงคะต้องเอาเวลาไปนั่งคลิกดู
ก็ส่วนมากคือถ้าว่างผมก็เปิดแล้วก็เลื่อนดูตอนแรกผมทำกระเป๋าหลุยด้วย
กระเป๋าหลุยค่ะว่าไงทำกระเป๋าขายอ่ะหรือซื้อกระเป๋า
หลุยวิตตองมาขายด้วย
ของจริงใช่ไหม
ของจริงซื้อมือสองเพราะว่ากระเป๋าหลุยวิตตองจริงๆมันก็ขายง่ายเหมือนกันจริงๆแล้วเราขายอะไรก็ได้ครับที่เราชอบ
แล้วเป็นชอบกระเป๋าหลุยวิตตองด้วยเหรอถ
ึ
งซ
ื้อตอนเด็กๆใช้อยู่ครับแต่ตอนนี้เลิกแล้ว
เลิกคิดแล้วนะแพงอ่ะหลุยอ่ะซื้อมาไปเท่าไหร่แล้วไปขายเท่าไหร่แล้วมีลูกค้าเหรอซื้อมาเท่าไหร่ลูกตอนน
ี้จริงๆมือสองซื้อมา3,000เคยขายได้7,000ด้วย
วันเดียวจะทำวันเดียว
ใช่วันเดียว
แล้วเรารู้ได้ไงว่าเฮ้ยใบนี้เนี่ยราคาเท่านี้หรืองั้นเราก็จะต้องไปติดตามรุ่นว่าไอ้หลุยส์วิตตองรุ่นนี้สีนี้ใบนี้ราคามือหนึ่งเท่าไหร่มือสองทั่วไปเท่าไหร
่จริง
แล้วก็ไม่สืบแบบไม่หรือไม่สืบแบบดูแล้วฉันชอบฉันซื้อเลย
ไม่ครับ
แม้หรือกลายเป็นเราซื้อแพงแล้วเราขายไม่ได้แพงกว่าขาดทุนดิเบน
คือมันอยู่บนพื้นฐานความชอบครับถ้าเราดูบ่อยเรารู้จักมันดีเราจะสามารถคิดได้ว่าเฮ้ยอันนี้ควรซื้อไว้ไหมหรือไม่ควรซื้ออันนี้เป็นของจริงหรือของปลอมด้วยประสบการณ์มันจะบอกเราเลยครับถึงบอกว่าสิ่งแรกที่เราจะเริ่มทำเลยคือเลือกอะไรก็ได้ที่เราชอบก่อนดูว่าเราชอบอะไรเรามีความรู้เรื่องอะไรเราถึงใช้ตรงนี้ครับให้เป็นประโยชน
์ชอบนั่นหมายความว่าสิ่งนั้นเราจะเข้าใจมันเราจะรู้จักมัน
ใช่ครับ
เราสามารถที่จะแยกแยะเลือกและตัดสินใจได้
ใช่แล้วครับผม
ฟังดูหลักการดีเนาะแล้วข้อที่จริงถามจริงๆเหอะเคยพลาดไหมเช่นซื้อมาเราคิดว่าเฮ้ยมันของแท้ตายแล้วพอมาดูอ้าวมันเป็นของเทียมของเรียนแบบเราพลาดมีไหมในความผิดพลาดตรงเนี้ยน่าจะมีบ้างเนี่ย
ถ้าเป็นกระเป๋าไม่เคยแต่ถ้าเป็นมือถือเคยครับ
เหร
อคือ
เขาทำยังไงอ่ะเราถึงแบบไม่พลาดได้ไงเนี่ยขนาดเราดูดีแล้ว
คือที่เคยโดนเป็นเครื่องย้อมแมวผู้หญิงขายให้สภาพข้างนอกดูสวยมากแล้วก็เครื่องก็ดูสะอาดหูสะอาดตา
หมายถึงตอนที่หยิบจับดูเหรอคะ
ใช่ครับดูสภาพภายนอกมันปกติดีทุกอย่างเลยแต่พอแบบได้จับได้เล่นก็รู้ว่าเอ้ยจริงๆแล้วเครื่องมันมีปัญหานะฮะสัญญาณมันไม่ค่อยดีอะไรประมาณนี้ครับ
ตอนนั้นเราซื้อยัง
ซื้อไปเรียบร้อยแล้วครับ
แล้วตอนซื้อแรกเรามาลองกดโทรกดจิ้มเจิ้มอะไรอย่างนี้ได้ไหม
ได้ครับผมมันจะเป็นบางครั้งครับ
บางครั้งหมายความว่าไงแปลว่าเราลองไม่ได้ทุกครั้งหรอ
คือ
และครั้งที่เราพลาดคือเขาไม่ให้เราลองหรือว่าไงคะ
เราลองแต่ว่ามันไม่เกิดตอนที่เราลองครับ
ตอนนั้นมันยังโอเคทุกอย่างดีหมดเลย
ใช่ครับผม
แล้วผ่านมากี่วันถึงรู้อ้าวมันรวนแฮะมันเกเรแฮะมันไม่ดีอ่ะ
ก็เย็นนั้นเลยครับ
เร็วจังเลยยังไม่ทันข้ามวันซื้อมาแล้วมันเป็นไงปุ่มอะไรมันไม่เลื่อนหรือยังไงครับพอเล่าได้ไหม
สัญญาณมันไม่ดีครับผมมันจะมีบางช่วงที่
สัญญาณไม่ได้
ใช่บางช่วงที่สัญญาณมันจะหายไปเลยประมาณนี้
มันเป็นที่เครื่องหรือเป็นที่สัญญาณของมือถือ
เป็นที่เครื่องครับ
แล้วเรารู้เนี่ยเป็นเครื่องหมายไม่ใช่ว่าสัญญาณอ่อนเข้ามาทะลุทะลวงบริเวณพื้นที่ที่เราใช้มันสัญญาณมันอ่อนหรืออับสัญญาณ
คือเหมือนจริงๆแล้วเราก็เอาไปให้คนที่เขาดูเป็นอีทีช่วยดูด้วยครับ
ให้ผู้ที่เชี่ยวชาญดูเขาก็เลยบอกว่าเครื่องเป็นไงครับ
คือ เหมือนเครื่องมันเคยซ่อมมาเยอะแล้วข้างในมันจะมีตัวสายที่เป็นสายสัญญาณแล้วเขาคล้ายๆว่าเอาบัตรจีมาบัตรจีไว้ทำแบบช่วยๆครับ
เขาซ่อมแซมมาแต่ซ่อมแซมไม่ดีก็เลยด่วน
ใช่ประมาณนั้นเขาให้ช่างซ่อมแต่ช่างที่ซ่อมให้เขาน่าจะซ่อมไม่ดี
ซ่อมไม่ดีแล้วเครื่องนั้นทำยังไงพอซื้อมาแล้วพบว่ามันด่วนแล้วขายออกไหมนะ
ก็ขายแบบที่มันไม่มีสัญญาณแต่ว่าก็แจ้งลูกค้าไปก็ยอมขาดทุนครับรอบนั้น
รอบนั้นขาดทุน
ใช่ครับ
ทำมาทั้งหมดเนี่ยขายไปสักกี่เครื่องแล้วผิดพลาดสักกี่เครื่องบางทีถ้าทุกฝั่งอยู่บ้านก็จะได้คิดว่าเราอาจจะมีความเสี่ยงนะเรารับความเสี่ยงได้ไหมถ้ามันเกิดผิดพลาดขึ้นมาแบบนี
้คือจะเรียกว่าผิดพลาดไหมมันก็มีไม่กี่ครั้งหรอกครับนับได้ประมาณ 2-3 ครั้งแต่ว่าเท่าที่ขายไปก็มันก็คงเกินสิ่งที่ผิดพลาดไปแล้วคงซื้อใหม่ได้หลายเครื่องแล้วครับผม
หมายความว่าสิ่งที่เสียหายไปเนี่ยมันเทียบไม่ได้กับสิ่งที่เราได้ไปได้กําไรมาม
ัน
ที่ขายของมานานเท่าไหร่แล้วเนี่ยไอ้ที่ค่าขายมือถือหรือกระเป๋าเนี่ยค่ะ
ประมาณปีกว่าแล้วครับผมตอนนี้เข้าปีที่2แล้วครับ
เข้าปีที่2แล้วมีความสุขกับงานที่ทําดีมั้ย
เพราะว่าเราชอบมันมีความสุขมันก็เลยทำไปได้เรื่อยๆครับผม
แล้วรายได้ตกเดือนนึงเยอะไหมคะ
แล้วแต่ความขยันครับ
ถ้าขยันมากเท่าไหร่แล้วขยันน้อยได้เท่าไหร่คะ
คือถ้าขยันน้อยก็น่าจะไม่ได้แต่ว่าถ้าขยันมากหน่อยถ้าทำ
เดือนไม่ได้เลยเหรอคือไม่ได้ขายไม่ได้ซื้อเลยใช่ไหมอยู่
ช่วงสอบครับ
อ๋อช่วงสอบ
ใช่แต่ว่าถ้าเป็นช่วงธรรมดาเงี้ยมันก็จะอยู่ที่ประมาณ 7,000 8,000 หมื่นนึงเดือนก็ถ้าดีๆหน่อยเราทำทุกวันมันว่างเยอะๆก็ 20,000 ก็มีครับ
ท่านผู้ฟังเห็นไหมคะขณะที่เขาเนี่ยเป็นนักศึกษาเวลาส่วนใหญ่ของชีวิตนักศึกษาก็คือต้องเรียนหนังสือทำรายงานค้นคว้านะแต่เด็กคนนี้นี่ก็ทำทุกอย่างเหมือนเพื่อนเลยแต่เอาเวลาที่เขาหมายถึงคนทั่วไปเล่นเกมไปเที่ยวดูหนังฟังเพลงหรือทำอะไรที่ไม่มีประโยชน์แต่เขากลับเอาเวลาตรงนั้นมาทำประโยชน์ก็คือเลือกทำในสิ่งที่เขาชอบก็คือค้าขายขายในของที่เขารักเขาชอบก็คือกระเป๋าหรือวิตตองกับมือถือแล้วมีขายอย่างอื่นอีกไหม
ก็ตอนนี้ขายพวกเคสโทรศัพท์ฟิล์มมือถือก็เคยทำครับผ
ม
แต่ว่าม
ีรายได้พอใช้ได้
ไม่เท่าไหร่ครับเพราะว่าเหมือนคู่แข่งเราก็เยอะแล้วอีกอย่างนึงคือเคสมือถือมันมีค่อนข้างเยอะใช่ไหมครับแล้ว
ออกหลายรุ่น
คนชอบไม่ชอบแบบนี้ชอบแบบน
ี้เอาใจยากใช
่
ไหม
ใช่ครับผม อีกอย่างเราไม่ชอบเคสมือถือเราชอบมือถือเลย
ก็เลยเอามือถือเป็นหลัก
ใช่ครับ
แล้วเวลาไปซื้อเนี่ยเราจะแยกแยะได้ไงว่าเครื่องนี้ไม่ได้ถูกขโมยมาเรามีหลักฐานหรือมันเกิดเขาขโมยเครื่องมาขายเราเนี่ยเคยมีปัญหานี้ไหมหรือเรากังวลไหมหรือเรามีวิธีการป้องกันยังไง
คือ
ซื้อของโจรมาเนี่ยตายแล้วเราถูกจับอะไรเงี้ย
เครื่องนะครับผมถ้าเป็นพวก iPhone จะค่อนข้างปลอดภัยนิดนึงถ้ามันไม่ติดiCloud หรือว่าอะไรมา
ก็การ iCloud คืออะไรเดี๋ยวท่านผู้ฟังแล้วงง iCloud คืออะไรคะเบน
คือคล้ายID ที่เราล็อกอินไว้นะครับผมกับทาง Apple แล้วถ้าเราเครื่องหายปุ๊บเราแจ้งกับทาง Apple ไปแล้ว Apple จะล็อกเครื่องของเราไว้ครับโดยที่ไม่ว่าเราจะล้างยังไงมันก็ไม่ออก
ล็อกไว้ก็แปลว่าเครื่องนี้ใครไปใช้ไม่ได้
ใช่ครับ
ก็เป็นเครื่องมือสื่อสารที่ไม่มีประโยชน์ไว้วางทับกระดาษอย่างเดียว
ของทับกระดาษราคาแพงครับ
ถ้าเราจะรู้เลยว่าเครื่องนี้มันติด iCloud หรือไม่ติดใ
ช่ไหมก็ต่อเน็ตเลยครับผมถ้าติด iCloud เครื่องก็ล็อกทันทีครับ
แล้วเคยเจอแบบนั้นไหมกรณีนี
้ไม่เคยเจอหรอกครับจริงๆน่าจะไม่มีใครกล้าขายของแบบนี้
เพราะว่าคนขายมันต้องเช็คก่อนนะว่าโทรศัพท์มันกดอะไรได้เพราะเขาต้องมาให้เราทดลองเนาะ
ใช่ครับ
ก็แล้วปัญหาเรื่องของที่ซื้อของโจรก็จะไม่มีถ้าเป็น iPhone แล้วถ้าเป็นยี่ห้ออื่นล่ะSamsung Huawei หรือแม้กระทั่งอย่างอื่น
ๆเอาจริงๆถ้ามาพร้อมกันทั้งกล่องส่วนมากเราจะซื้อพร้อมกันทั้งกล่
อง
มีอุปกรณ์มาครบมีกล่องมาอีนี่เครื่องเลขที่เครื่องตรงกับเลขที่กล่องเราก็จะตัดสินใจซื้อ
เราต้องเช็คหลักฐานเครื่องกับที่กล่องตรงกันแล้วกรณีเขาทิ้งกล่องไปแล้วเบนไม่ซื้อหรอซื้อไหม
เราไม่ค่อยได้รับซื้อเครื่องพวกนั้นเลยครับผม
ส่วนมากไม่มีกล่องมาเราไม่เอาเลย
ก็ไม่เชิงว่าอย่างนั้นครับคือเราก็จะสกรีนได้ระดับนึงว่าเราซื้อขายมาจากใครอะไรยังไงแบบนี้ครับก็คือพวกไลน์หรือว่าแชทที่เราคุยกับเขาไว้เนี่ย
อ
ันนี้ก็เก็บไว้สามารถเก็บไว้เป็นหลักฐานได้ครับในภายหลังว่าเฮ้ยเราซื้อมาจากคนคนนี้จริงๆนะด้วยจำนวนเงินเท่าไหร่อะไรประมาณนี้ครับ
ทีนี้ถ้ามันเป็นยี่ห้ออื่นเราเจอกันปัญหาไอ้เรื่องของการพกข้อมูลมาขายเราได้ไงอ่ะเรารู้ไม่ได้โทรศัพท์มันก็โทรได้มันล็อกไอคลาวด์เหมือนไอโฟนไม่ได้อ่ะแล้วถ้าเขาไม่มีกล่องมาอย่างเงี้ยหรือถ้าไม่มั่นใจเราไม่เอาเลย
้าไม่มั่นใจคือถ้าเครื่องมีสายชาร์จมีหูฟังที่เป็นของแท้มาด้วยมันก็ยังพอจะเชื่อได้ว่าเป็นของเขาเองใช่ไหมครับแต่ถ้าเครื่องมาเปล่าๆเลยมันก็ไม่น่าซื้อมีมาแค่เครื่องอะไรแบบนี้ครับผม
เพราะฉะนั้นการซื้อก็ต้องเลือกพิจารณาว่าให้เราค่อนข้างมั่นใจว่าเจ้าของนั้นเอามาขายจริง
ใช่ครับ
แล้วฝั่งเวลาเราซื้อมาแล้วเวลาเราไปตั้งราคาขายเราต้องไปสืบราคาตลาดก่อนไหมว่าตอนนี้มือสองเครื่อง iPhone 6 iPhone 7เขาปล่อยเท่าไหร่แล้วเราจะขายในราคาที่คนอื่นขายหรือเราจะต่ำลงมาถูกกว่านิดเพื่อให้เราขายออกเบนมีวิธีคิดตรงนี้ยังไงคะ
คือหลักของการขายเราต้องคิดผมเป็นคนที่คิดถึงเรื่องของคนอื่นด้วยเวลาผมตั้งราคาจะไม่นิยมว่าจะดั้มราคาลงไปเลยก็คือตั้งให้ใกล้ๆเคียงกับคนอื่นแต่อาจจะถูกกว่าเล็กน้อยครับผมเพื่อให้ลูกค้าเวลาที่เขาเข้ามาครับผมถ้าเราจะลดอีกเราก็แค่บอกเขาว่าเออเนี่ยมันลดได้นะอะไรประมาณนี้ครับผมเป็นกลยุทธ์ในการขายอีกทีถ้าเราตั้งถูกเลยลูกค้าก็จะคิดว่าเฮ้ยมันเป็นของไม่ดีหรือเปล่านะแต่ถ้าเราตั้งแพงไปแล้วใครจะซื้อใช่ไหมครับสู้ตั้งปกติแล้วถ้าเราอยากจะขายถูกเราใช้วิธีว่าเฮ้ยลดได้นะตั้งว่าพ่อค้าใจดีลดได้นะอะไรแบบนี้มันจะทำให้ลูกค้าเขาสนใจมากกว่า
น่าสนใจนะคะวิธีคิดแบบนี้เนี่ยว่าพอเราปรับเปลี่ยนความคิดนิดนึงเราปรับสักหน่อยนึงกลายเป็นของเราที่เหมือนคนอื่นเนี่ยเป็นจุดที่คนสนใจได้แล้วก็บอกให้เขาต่อได้เพราะว่าพ่อค้าใจดีแม่ค้าใจดีนะคะมิน่าเวลาดิฉันไปอ่านโฆษณาก็เจอเหมือนกันนะประโยคว่าราคาต่อรองได้แม่ค้าใจดีอ๋อมาจากเทคนิคแบบนี้นี่เอง
ครับ
แล้วถ้าวันนี้เนี่ยท่านผู้ฟังเขาสนใจเบนลองลำดับสิคะว่าหนึ่งนอกจากเลือกสิ่งที่ตัวเองถนัดรักชอบแล้วสิ่งที่ต้องพิจารณาต่อในการขายของออนไลน์เนี่ยควรจะต้องทำยังไงการรับเงินต้องมีบันทึกต้องมีอะไรยังไงไหมในประสบการณ์ที่ตัวเองค้าขายมาซื้อมาขายไปเนี่ยค่ะ
คือจริงๆแล้วทั้งหมดทั้งมวลเลยอยากจะสรุปให้ฟังง่ายๆนิดเดียวเลยครับ
ค
ือถ้าท่านผู้ฟังท่านไหนอยากที่จะทำต้องการที่จะทำทำเลยครับไม่ต้องรอเพราะว่าถ้าเรารอมันก็ไม่ได้ทำครับผ
ม
ตั้งใจปุ๊บทำเลยอะไรที่เราชอบทำครับถ้าเราเริ่มมันจะไปต่อได้เองครับ
ค่ะก็เพิ่มเติมหลักให้ว่าถ้าอยากจะทำอะไรในสิ่งที่รักชอบแล้วให้เริ่มลงมือทำ
ก็ทำเลย
แต่การทำเลยก็ต้องมีความรู้ก่อนไหมอะเบนถ้าไม่รู้จักอะไรเลยแล้วจะขายอะไรแล้วสิ่งนั้นอุ้ยชอบหลุยส์วิตตองแต่ดูไม่เป็นอะของเก่าของใหม่ของแท้ของเทียมอย่างเงี้ยแย่เหมือนกันนะทำเลยแล้วมันจะพลาดเลยผิดเลยไหมล่ะน่ะ
ศึกษาก่อนครับผม
เพราะฉะนั้นเบื้องต้นที่ฟังอย่างที่เบนบอกนะคือหนึ่งก็ต้องทำในสิ่งที่ชอบแล้วก็ชอบในสิ่งที่ทำแล้วก็หาความรู้ในสิ่งที่เราตั้งใจจะทำสุดท้ายมันมีความรู้มากพอแล้ว
ก็ทำเลยครับ
นะคะ
ถ้าไม่ทำก็ดองไม่ได้ทำ
ก็ดองก็ไม่ได้ทำนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะว่าเด็กนักศึกษาของเราเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาจะสนใจเรียนหนังสืออย่างเดียวก็ยังคิดนะคะยังหาช่องทางที่เขาจะเพิ่มรายได้เพื่อที่จะรับผิดชอบแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองที่อยู่ทางบ้านนะคะถ้าน้องๆหนูๆเด็กๆนะคะวัยรุ่นนะคะที่ฟังอยู่ทางบ้านนะคะเราได้ยินเรื่องราวเหล่านี้นะคะก็อยากจะบอกเตือนใจว่าเห็นไหมเราอย่ามาอ้างว่าเรียนหนังสือยุ่งเรียนหนังสือไม่มีเวลาเรียนหนังสือหนักอันนั้นก็เหมือนคุยทีนึงเหมือนข้ออ้างเนาะข้ออ้างที่เราจะไม่ยอมทำอะไรถูกไหมแต่ในขณะที่วันนี้น้องเบนเรียนวิศวะได้เรียนหนักนะคะทุกฟังทางงานเยอะโปรเจกต์เยอะมีอะไรมากมายไก่กองแล้ววันหนึ่งเนี่ยเขาไม่ได้เรียนแค่วิชาเดียวเขาเรียน 2-3 วิชาบางกลุ่มบางภาคเรียนถึงเย็นย่ำค่ำมืดเลยแต่เขาก็ยังสามารถจะแบ่งปันเวลามาหาทำเพิ่มพูนรายได้จากตัวเองเพราะฉะนั้นถ้าเราจะทำอะไรนะคะอยากทำก็อย่างที่เบนซ์บอกเลยทำทันทีนะคะเราไม่ต้องมีข้ออ้างนะคะแต่ถ้าเราจะไม่ทำนะคะทุกฟังคะมีข้ออ้างเยอะแยะไม่เป็นไม่รู้จะเริ่มยังไงสารพัดที่เราจะหาเหตุผลมาซัพพอร์ตที่เราจะแบบฉันไม่ทำฉันทำไม่ได้นะคะสุดท้ายทำไม่ได้หรือไม่ได้ทำก็เป็นเรื่องที่ท่านผู้ฟังต้องไปพิจารณานะคะแล้วยิ่งถ้าท่านผู้ฟังที่รักอยู่ที่บ้านที่เป็นผู้ใหญ่แล้ววันนี้บอกว่าฉันอยู่บ้านเฉยๆฉันก็กินกับพ่อกับแม่กินกับญาติพี่น้องไปเนี่ยก็ฝากให้ลองดูนะคะว่าน้องเบนซ์เป็นเด็กนักศึกษานะคะอายุ20ต้นๆนะคะเขายังขนขวายที่จะดูแลรับผิดชอบตัวเองเราล่ะเราก็ต้องหาอะไรทำเหมือนกันนะคะเด็กน้อยคนนี้ทำได้เราโตกว่าเขา าเราก็ต้องทำได้เหมือนกันนะคะก็ท้ายที่สุดก็เป็นกำลังใจให้ท่านผู้ฟังที่รักอยู่บ้านที่ยังไม่รู้ว่าฉันจะทำอะไรดีขายของง่ายที่สุดนะคะสิ่งที่ต้องหาคือความรู้นะคะแล้วก็ความรักชอบและที่สำคัญก็ต้องมีเงินทุนนะคะถ้าว่ามันค้าขายไอ้พวกมือถือมันแพงไปก็อาจจะหาของเล็กๆน้อยที่เราพอจะไหวเสื้อผ้าก็ได
้มากครับ
นะคะก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องเบนซ์มากที่มาแบ่งปันประสบการณ์สิ่งที่เขาเรียนรู้จริงทำจริงปฏิบัติจริงแล้วก็ถือว่าเขาประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งนะคะเป็นเด็กนักศึกษาที่มีรายได้ของตัวเองเดือนหนึ่งเนี่ยไม่ต่ำกว่า 7,000 บาทพีคสุดถึง 20,000 บาทนะคะไม่เร็วทีเดียวนะคะสำหรับรายได้สำหรับคนที่ยังไม่ได้จบปริญญาตรีและขนขวายนะคะวันนี้ที่ฉันและทีมงานต้องกลับลาท่านผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ